Mari kita membaca bersama-sama Yosua pasal yang ke-24. Kita membaca dari ayat yang ke-13 sampai ayat 25. Yosua 24 ayat 13 sampai 25, kita akan membaca bergantian. Saya membacakan ayat 13, saudara membaca ayat 14, dan kita terus bergantian sampai ayat yang ke-25. Mari kita sama-sama membacakannya, saya membaca 13. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah, dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya. Juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri. Dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan. Sebab dialah Allah yang kudus, dialah Allah yang cemburu, ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Saudara, di dalam bagian terakhir Yosua mengumpulkan orang Israel dan memberikan satu perjanjian terakhir, maksudnya perjanjian terakhir di dalam hidup dia, untuk memastikan bahwa seluruh Israel akan tetap hidup di dalam perjanjian Tuhan. Nah, perjanjian ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita pahami, karena Alkitab memakai kebiasaan orang Timur dekat kuno di dalam membuat transaksi atau di dalam mengikat perjanjian, lalu memakai itu sebagai gambaran bagaimana Tuhan setia kepada perjanjiannya. Nah, Tuhan kita adalah Tuhan yang setia dengan perjanjiannya. Dia adalah Tuhan yang mengikat dirinya untuk menjalankan apa yang sudah dijanjikan. Itu sebabnya salah satu kebajikan Kristen yang sejati, kebajikan hidup atau virtue atau kebaikan yang harus dimiliki manusia di dalam hidup adalah kesetiaan. Kesetiaan merupakan sesuatu yang tidak boleh dikompromikan, dan kesetiaan merupakan sesuatu yang menjadi ujian. Apakah seseorang benar-benar mengerti Allah dan berusaha untuk menjalankan siapa Allah itu, sifat-sifat yang dimiliki Allah di dalam hidupnya atau tidak. Kesetiaan di dalam perjanjian, kesetiaan di dalam pernikahan, kesetiaan di dalam apa yang sudah diucapkan, kesetiaan di dalam menjalankan yang dijanjikan, untung ataupun rugi. Ini semua bagian dari karakter yang kita bisa tiru dari Tuhan kita. Tuhan mengikat perjanjian dengan umatnya dan dia sudah menyatakannya dengan penuh cinta kasih. Dan setiap kerugian dari pihak dia, dia dengan sabar, dengan rela untuk menanggung dulu, sedangkan kerugian yang diderita oleh umatnya itu tidak pernah terjadi dari pihak Tuhan. Ini sesuatu yang benar-benar kita lihat di dalam relasi antara Tuhan dan umatnya. Tuhan tidak pernah gagal menjalankan bagiannya di dalam perjanjiannya, sedangkan umatnya selalu gagal menjalankan bagiannya di dalam perjanjian. Tetapi Tuhan selalu bersabar menunda penghukuman bagi manusia. Nah, seringkali kitab Yosua ini membuat banyak orang jatuh di dalam iman yang belum Kristen sungguh-sungguh baca Yosua begitu frustrasi, begitu marah kepada Tuhan, akhirnya menjadi ateis. Dan bagi saya ini sangat aneh. Karena kalau kita melihat ada Allah, lalu Allah seperti apa yang dinyatakan di dalam firman-Nya, kita tidak mungkin bisa tolak, lalu merasa aman. Orang banyak mengatakan, saya nggak percaya Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang diberitakan di Alkitab terlalu kejam. Lalu saya tanya, maunya Tuhan yang seperti apa? Tuhan yang baik. Yang kaya apa yang baik? Yang tidak hukum. Lalu apa lagi? Yang tidak bunuh orang. Lalu apa lagi? Yang tidak pernah melakukan kejahatan apapun kepada manusia. Nah saya akan tanya, kejahatan apa yang Tuhan pernah kerjakan kepada manusia? Dia menghakimi manusia. Apakah hakim tidak boleh menghakimi? Saudara, kalau ada polisi hentikan mobil saudara, apakah dia jahat? Saudara sudah terobos lampu merah, lalu ada polisi menghentikan mobil saudara. Ini beda dengan kalau ada preman hentikan mobil saudara. Preman gak berhak lakukan itu. Tapi polisi berhak menghentikan mobil saudara ketika saudara menerobos lampu merah. Demikian juga Tuhan yang hakim seluruh bumi. Tidak mungkin bisa menjadi hakim kalau dia tidak menghakimi. Paulus mengatakan di dalam suratnya, kalau Tuhan tidak menghakimi, bagaimana mungkin dia menghakimi manusia? Kalau Tuhan tidak menyatakan keadilan dan penghukumannya, bagaimana dia boleh disebut sebagai hakim? Nah ini sebabnya orang yang membaca firman Tuhan harus mempunyai perasaan sadar tentang siapa Tuhan yang sedang dia pelajari dan siapa dia yang sedang mempelajari Tuhan dalam posisi sebagai ciptaan. Tetapi kalau kita lupa bagian ini, kita akan mulai menghakimi Tuhan, kita akan mulai atur dia mustinya bagaimana, kita akan mulai berikan nasihat. Tetapi dia sendiri sebenarnya tidak pernah angkat kita menjadi penasehat. Tetapi kita dengan sangat-sangat sombong mengajar Tuhan tentang apa yang harus dikerjakan. Nah ada satu orang sharing sama saya bagaimana dia jadi Kristen sungguh-sungguh. Dia dulunya adalah orang yang katanya agnostik. Saya tanya, agnostik model apa yang kamu anut dulu? Dia bilang agnostik yang tidak pernah merasa bisa tahu Tuhan itu ada atau tidak. Saya ragu, ragu sampai di dalam tahap mutlak. Pokoknya Tuhan ada, tapi yang mana, kayak apa, seperti apa, saya nggak ngerti. Saya nggak tahu. Lalu saya tanya, bukankah bisa belajar dari Alkitab? Kamu dulu dari kecil Kristen, kenapa sempat agnostik? Dia mengatakan, karena saya nggak terima Tuhan yang bisa begitu jahat. Saya nggak terima Tuhan yang menghakimi, yang menghukum, yang membunuh bahkan. Ada orang kendaraannya, binatangnya kepleset. Lalu tabut perjanjian mau jatuh. Dia tahan, kenapa mesti dibunuh? Jadi saya nggak setuju dengan cara Tuhan mengatur seperti itu. Kemudian saya tanya, lalu apa yang terjadi? Dia bilang, setelah itu saya putuskan jadi agnostik. Pokoknya Tuhan ada atau enggak diketahui dan enggak relevan. Ada atau tidak, terserah dia. Seperti apa dia, terserah dia. Saya jalani hidup saya sendiri, Tuhan jalani hidup dia sendiri. Kita hidup di dalam dunia paralel yang enggak akan pernah bersatu. Gitu ya. Jadi Tuhan seperti apa, silakan. Dan saya seperti apa, saya akan jalankan sesuai dengan yang saya mau. Saya tanya lagi, sekarang masih agnostik? Oh enggak, sekarang sudah bertobat, sudah jadi Kristen sejati. Kenapa bisa begitu? Dia katakan, karena saya mengalami hal yang mengerikan sekali. Saudaranya dia, adiknya dia dipukul orang. Orang salah pukul. Lalu masuk rumah sakit. Kemudian ada kerusakan di wajahnya, bikin dia cacat. Lalu saya tanya, apa kaitannya? Adikmu dipukul orang. Lalu kamu marah. Lalu kamu jadi Kristen. Dia mengatakan, setelah tahu adik saya dipukul, saya marah sekali. Saking marahnya saya berusaha untuk terus kejar polisi untuk tangkap. Ternyata orang-orang yang pukul ini orang-orang yang di backing sangat kuat. Jadi mereka lepas. Langsung saya marah sekali. Saya mengatakan harusnya mereka dihakimi. Lalu dia pikir-pikir lagi. Iya ya, kalau Tuhan menghakimi, kenapa saya marah waktu dia menghakimi? Kalau Tuhan membunuh orang yang layak dibunuh, kenapa saya mesti marah? Nah dia baru sadar ketika dia pakai sepatunya orang lain. Waktu dia lihat dari sudut pandang sebaliknya. Banyak orang menolak Tuhan karena cuma lihat dari satu sisi. Saudara, hidup kita ini begitu sempit. Kita bukan cuma lihat Tuhan dari satu sisi, kita bahkan lihat dari sepersekian sisi loh. Perspektif yang kita bisa alami di dalam memahami Tuhan terlalu kecil. Nah, di dalam sudut pandang yang terlalu kecil, kita berusaha menghakimi Tuhan. Ini sama dengan menghakimi Menteri Keuangan dengan kebijakan keuangan ekonomi bangsa kita yang kita lihat, lalu kita protes berdasarkan sistem pelajaran IPS dari SD. Apa bisa? Saudara cuma tahu IPS SD, ekonomi itu apa? Ekonomi itu berarti kalau saya punya tabungan babi, lalu masukkan uang, dipecahkan, uangnya mesti baik-baik disimpan. Lalu kalau saya simpan baik-baik, belanjakan nggak boleh lebih besar dari itu. Sudah, cuma itu sistem ekonomi yang saya kenal dari buku SD. Lalu saya coba memberikan masukan ke Menteri Keuangan negara kita. Nggak mungkin, karena kita lihat terlalu sempit, sedangkan yang dia lihat terlalu luas. Sehingga kalaupun kita kasih masukan, kita nggak mungkin kasih masukan sebagai yang otoritatif. Bolehkah orang kasih nasihat tapi dia sendiri tidak otoritatif? Di dalam zaman media sosial sekarang, orang itu paling banyak kasih komen tapi nggak otoritatif. Ini protes yang dilakukan Hubert Dreyfus, seorang guru dosen filsafat dari Berkeley. Berkeley yang asli ya, bukan yang palsu kalau saudara ikuti beritanya. Nah, dia dari UC Berkeley dan dia tulis buku tentang media sosial. Dia mengatakan salah satu efek yang terjadi dari media sosial, dari internet, dan dari kemungkinan kita bikin blog dan lain-lain adalah adanya begitu banyak pendapat dari orang yang tidak sungguh-sungguh belajar. Orang yang gak sungguh-sungguh belajar kasih komentar. Dan komentarnya itu berdasarkan karena dia pernah baca Wikipedia. Gimana kira-kira ya? Orang baca Wikipedia kok bisa jadi master? Gak tahu dari mana, tapi dia bisa kasih komen. Itu sebabnya Dreyfus mengatakan, jangan terlalu bangga kalau saudara pernah memasukkan komentar di internet. Dan juga jangan terlalu sakit hati kalau saudara pernah diserang di internet, katanya. Karena yang serang tidak qualified dan tidak mungkin mempunyai, banyak sekali yang tidak mempunyai kemungkinan untuk menjadi penasehat. Nah, demikian juga waktu kita melihat Tuhan. Kita kadang-kadang cuma lihat dari sisi yang sempit, seperti kenalan saya ini, dia begitu marah karena Tuhan menghakimi dengan kejam. Setelah dia dirugikan, dia ingin Tuhan menghakimi dengan kejam musuh-musuh yang sudah merugikan adiknya. Ini namanya perspektif yang baru dipelajari. Jadi sebelum kita terlalu cepat menghujat atau menghakimi Tuhan, sabar dulu, lihat dulu di mana hidup akan membawa kita, dan lihat dulu bagaimana perspektif dari sudut pandang yang lain itu bisa kita pakai untuk melihat Tuhan. Dan sebelum itu kita miliki, mari kita belajar beriman apa yang Tuhan katakan lewat firman-Nya. Karena Tuhan jauh lebih bijak dari kita dan jauh lebih mengerti segala hal dari kita. Fantil mengatakan Tuhan itu tahu segala sesuatu tentang segala sesuatu. Bukan cuma tahu secara umum. Pak Stephen Tong mengatakan bedanya orang Chinese dengan orang Barat adalah orang Chinese itu tahu banyak hal tapi dangkal. Orang Barat cuma tahu satu hal tapi dalam. Kalau Tuhan tahu semua tentang semua. Nah, kalau di Tiongkok ada orang yang ahli banyak hal, gigi sakit dia bisa obatin. Kepala sakit dia juga obatin. Mobil mogok dia juga obatin. Semua bisa loh. Suruh ngapain pun bisa, kalkulator macet dia juga bisa perbaiki. Ini orang ahli dalam segala hal tapi gak mendalam. Sedangkan di Barat ada orang ahli cuma dalam hal gigi misalnya. Sudah gigi pun terbatas, hanya geraham. Pak, gigi saya sakit mana? Sorry, itu gigi depan. Saya ahlinya gigi geraham gitu ya. Saking ahlinya seumur hidup cuma pelajari satu hal. Nah, jadi kalau di dunia Barat cuma tahu satu hal tapi mendalam, di dunia Timur tahu banyak hal tapi dangkal. Nah, Tuhan kita tahu semua tentang semua. Apapun dia tahu, dan dia tahu secara menyeluruh. Itu sebabnya akan sangat kontradiksi diri kalau kita merasa kita berhak menghakimi Tuhan. Itu tandanya ada sesuatu yang salah di dalam logika berpikir kita. Bisakah saya yang hanya tahu satu persekian sisi dari Tuhan menasehati Tuhan yang tahu segala sesuatu tentang segala sesuatu? Jawabannya adalah pasti tidak. Itu sebabnya apapun yang kita rasa waktu kita membaca firman Tuhan, ketika itu adalah pujian dan pengagungan, biarlah itu boleh keluar dari mulut kita. Ketika itu kekecewaan ataupun curiga, biarlah itu kita bisa pendam baik-baik. Satu kali ada seorang pemikir Prancis namanya Paul Ricoeur. Ricoeur membaca tulisan dari Nietzsche, kemudian Karl Marx, lalu seorang namanya Sigmund Freud. Mereka menafsirkan kitab suci dengan cara yang sangat ngaco dan membuktikan Tuhan itu gak ada. Maka Ricoeur mengatakan, kenapa kitab suci yang sama dibaca oleh saya dan dibaca oleh mereka? Hasilnya bisa beda. Nah, dia mengatakan, karena saya pakai hermeneutik percaya, sedangkan mereka pakai hermeneutik curiga. Apapun yang dilihat sudah curiga dulu. Sehingga dengan kecurigaan menghakimi Tuhan, menghasilkan semua komentar-komentar yang sebenarnya sangat bodoh dan irelevan. Nah, itu sebabnya kita belajar dari kitab Yosua, bagaimana Tuhan memberikan penghakiman dan dia berhak melakukan itu. Dan di dalam bagian akhir, Tuhan berbicara kepada Yosua untuk menawarkan perjanjian kepada Israel sekali lagi. Nah, di dalam kehidupan bangsa Israel sampai sejauh ini, sejak mereka keluar dari Mesir, mereka sudah dua kali dituntut oleh Tuhan untuk mengikat perjanjian. Kali pertama adalah ketika mereka akan masuk tanah Kanaan dan mereka ini adalah keturunan yang baru. Keturunan yang lama semua sudah mati, keturunan yang baru akan masuk dan mereka mengikat perjanjian. Lalu yang kedua adalah pada bagian ini ketika Yosua tantang. Setelah semua yang Tuhan janjikan terjadi, Yosua tanya lagi, maukah kamu sekarang ikat perjanjian dengan Tuhan? Nah, saudara, ini merupakan satu pernyataan kemenangan yang luar biasa agung. Yosua dari awal sudah yakin Tuhan akan berikan tanah ini, dia dan Kaleb. Lalu ketika mereka berperang, Yosua pun dengan keyakinan menyatakan Tuhan akan berikan tanah ini. Dan ketika mereka sudah menang, Ketika bukti sudah ada, sekarang Yosua tawarkan perjanjian. Ini adalah seruan kemenangan yang luar biasa besar. Sama seperti ketika saudara mengatakan, saya yakin saya bisa masuk Oxford misalnya. Lalu saudara mengatakan dengan keyakinan, saya yakin kemampuan saya cukup untuk ambil gelar doktor di Oxford. Lalu orang-orang mengatakan, iya, oke, bisa. Tapi waktu saudara sudah sungguh-sungguh diterima, ngomongnya akan lain. Gitu kan? Sekarang saya sudah masuk Oxford, kira-kira gitu. Meskipun belum tentu lulus gitu ya, tapi setidaknya sudah masuk dulu. Jadi apa yang kita yakini di awal, ketika apa yang diyakini benar-benar terjadi, itu ada satu kemenangan iman yang sekarang dinyatakan. Nah saudara, nanti suatu saat orang-orang percaya akan menyatakan kemenangan yang sama dengan Yosua, yang sekarang mungkin belum kelihatan. Orang yang terus berpegang pada Tuhan Yesus, orang yang terus berpegang dengan iman bahwa apa yang Tuhan nyatakan itu yang benar, pada akhirnya akan bersinar, demikian dikatakan kitab suci. Maksudnya adalah apa yang diharapkan oleh orang percaya tidak akan mengecewakan dia pada akhirnya. Sedangkan apa yang diharapkan oleh orang dunia ini pada akhirnya akan gagal untuk menopang dia. Sekarang orang-orang percaya beriman kepada Kristus yang tidak kelihatan, beriman kepada janji Tuhan yang sepertinya di luar kepastian untuk bisa diperoleh, lalu mengikuti perintah Tuhan yang sepertinya tidak relevan. Tetapi waktu semua dijalani, akan ada saat di mana kita mengangkat kepala dan mengatakan, apa yang saya imani akhirnya menjadi nyata. Itu sebabnya Tuhan Yesus pernah mengatakan, nah ketika engkau mendengarkan sangkakala ini, angkat kepalamu katanya. Kenapa angkat kepala? Karena inilah saat kemenanganmu. Inilah saat di mana kamu yang percaya sang raja itu akan menyatakan kebenarannya. Nah, saya senang satu cerita yang dikutip oleh sejarah tentang para martir, tentang satu anak yang disiksa, mau dibunuh oleh prajurit Romawi di abad ke-2 awal. Dikatakan oleh prajurit itu, kamu percaya tukang kayu ya? Mana tukang kayumu itu? Si anak itu dengan sangat berani mengatakan, sedang bikin osuari untuk kamu. Suara itu peti mati kecil gitu ya. Jadi di mana tukang kayumu? Lagi sibuk. Sibuk ngapain? Kenapa dia nggak tolong kamu? Ya dia nggak tolong saya karena lagi sibuk. Sibuk ngapain? Bikin osuari. Untuk siapa? Untuk kamu katanya. Bentar lagi kamu akan mati, dia nggak akan menang. Nah faktanya adalah anak itu yang mati kok. Prajurit Romawinya tetap kuat. Tapi Tuhan mengatakan pada waktu kedatangan dia kedua, si anak itu yang akan mengatakan ke prajurit Romawi, si... Benar kan? Gitu kira-kira ya. Nah jadi ini cara Yosua untuk bilang benar kan kepada bangsa Israel. Tapi dia melakukannya dengan anggun ya. Enggak kumpulin orang Israel. Lalu mengatakan, tuh kan gue bilang apa gitu. Lalu semua tepuk tangan. Enggak. Maka dia menyatakan perjanjian yang diperbarui ketika semua sudah beres. Ini menjadi satu kekuatan bagi kita. Bahwa Tuhan yang sama yang sudah menyatakan perjanjiannya dulu akan melakukannya lagi nanti. Itu sebabnya jangan bilang iman kita itu iman tanpa bukti. Nah saya kadang-kadang agak sedikit kurang setuju kalau kita terus menekankan iman yang tanpa bukti, iman yang tanpa bukti. Kita beriman meskipun gak ada bukti. Salah loh. Kita beriman karena buktinya sudah kebanyakan. Keterlaluan kalau masih gak beriman. Sama dengan orang Israel, sudah lihat laut bisa terbelah, masih gak beriman, itu keterlaluan. Sudah lihat Mesir dihancurkan, masih gak beriman, itu keterlaluan. Sudah lihat Yeriko hancur, mana mungkin orang-orang di sini, di dalam zaman Yosua masih gak beriman. Itu sebabnya Yosua menantang dan mengatakan, mari ikat perjanjian di tengah puing-puing kehancuran bangsa Kanaan yang besar. Wah seru ya, sayang sekali orang-orang yang jadi mata-mata dulu sudah mati, dan pemimpin-pemimpin Israel dulu yang menolak menyerang Kanaan sudah hilang, gak ada. Padahal seru loh kalau masih ada. Coba Tuhan pertahankan beberapa gitu ya. Lalu mereka setiap perang mengatakan, gak mungkin menang, gak mungkin. Ketika sudah terjadi, mereka tutup mulut. Lalu Yosua mengatakan, mari saya mohon bapak-bapak yang dulu menentang duduk di depan gitu ya. Lalu datang malu-malu. Oke, sekarang kita lihat ya apa yang terjadi. Bapak-bapak tolong lihat kanan. Ya ada apa? Itu dia ada puing-puing benteng dari Yeriko. Kami bawa kenang-kenangan. Lalu tolong lihat kiri, ada apa lagi? Itu ada kenang-kenangan dari Hebron. Itu ada mahkota raja yang sudah waktu itu kami bunuh gitu. Jadi tolong lihat baik-baik ya, sudah lihat gitu. Tapi sayangnya sudah enggak gitu ya. Jadi orang-orang ini enggak dapat kesempatan dipermalukan kedua kali, sudah cukup dipermalukan sekali oleh penghukuman Tuhan. Nah inilah cara Yosua untuk menegaskan yang Tuhan janjikan itu sudah real. Dan ini menguatkan apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi Israel sejak dulu. Tuhan mengatakan kepada Abraham, sebelum keturunanmu jadi orang besar, jadi bangsa besar, terlebih dahulu mereka akan jadi budak. Janji Tuhan selalu dimulai dengan kesulitan. Kita gak tahu kenapa Tuhan pilih cara ini, tapi ini yang Tuhan kerjakan. Kita gak ngerti kenapa Tuhan mengatakan, dari kekacauan timbul keteraturan, dari kegelapan terbit terang. Ini konsep Kartini yang ambil dari reformasi, dan reformasi yang ambil dari kitab Kejadian gitu ya. Dari gelap, Tuhan nyatakan jadilah terang. Kenapa Tuhan kerja seperti ini? Kita nggak tahu. Tetapi inilah cara yang Tuhan nyatakan di dalam kedaulatan dan bijaksananya. Nah, saudara Felix Culpa, satu seminar yang akan dibawakan Pak Yadi, ini adalah juga seruan dari Agustinus. Agustinus waktu itu ditanya, kenapa Tuhan izinkan kejahatan terjadi? Kenapa Tuhan izinkan kekacauan terjadi? Dia mengatakan, semua kekacauan itu adalah Felix Culpa. Apa maksudnya Felix Culpa? Satu, kekacauan yang baik. Kenapa baik? Karena dari situ akan Tuhan berikan kebaikan. Kenapa Tuhan merencanakan Kristus datang sebelum dunia dijadikan? Berarti Tuhan sudah mempunyai rencana untuk mengizinkan dosa. Karena juru selamat sudah disiapkan. Memang benar. Faktanya adalah Tuhan merencanakan untuk mengizinkan dosa untuk kemudian menyatakan kemenangan. Jadi entah kenapa Tuhan di dalam bijaksananya memutuskan untuk menyatakan kebaikan yang muncul dari kekacauan, kemenangan yang muncul dari perjuangan dan kesulitan. Itu jauh lebih agung daripada keadaan yang tidak pernah jatuh sama sekali. Ini cara Tuhan yang bijaksana. Dan sekali lagi, kita nggak bisa lihat ke atas lalu mengatakan, kenapa Tuhan? Saya lebih prefer kalau begini. Kadang-kadang manusia itu beraninya bukan mainnya. Kasih nasihat sama Tuhan luar biasa. Tuhan, saya usul ya. Kalau lain kali bikin Taman Eden, jangan ada ular masuk. Kalau nggak tahu pilih pagar, tanya saya gitu ya. Masa pilih pagar pun nggak bisa sampai ular bisa tembus. Wah, sombongnya bukan main. Lalu kalau bikin pohon pengetahuan baik dan jahat, jangan sependek itu. Hawa aja bisa petik. Seorang perempuan bisa petik. Aduh, gimana ya? Bikin yang tinggi sampai ahli panjat pinang pun gak bisa panjat. Lalu sudah bikin tinggi, bikin berduri supaya orang gak bisa panjat. Kemudian jangan biarkan manusia punya kemampuan bikin tangga supaya nanti dia gak panjat itu pakai tangga. Jadi banyak hal Tuhan masih perlu belajar dari saya. Wih, sombongnya bukan main. Demikian ketika Tuhan sudah merancangkan dari gelap terbit terang. Kenapa harus ada gelap dulu? Kita mulai kasih nasihat dengan sombong. Mestinya dari awal sudah terang Tuhan. Seperti prinsip lampu, terus terang, titik-titik terang terus gitu ya. Jadi Tuhan kalau bikin kayak gini dong, wah kita mulai terus kasih nasihat demi nasihat, tetapi faktanya adalah ini yang Tuhan kerjakan, dan tidak ada satupun dari kita yang punya otak yang bukan Tuhan ciptakan. Jadi Tuhan akan mengatakan kepada kita yang kasih nasihat, kamu nasihat dapat dari mana? Pikiran sendiri? Tuhan tanya lagi, pikiranmu dari mana? Dari otakku. Tuhan tanya lagi, otakmu dari mana? Dari Tuhan, gitu ya. Tuhan yang ciptakan kok, jadi kita gak usah sombong lah. Nah maka Tuhan menyatakan inilah bijaksananya, dari kekacauan Tuhan bikin kebaikan, dari kerendahan Tuhan angkat menjadi tinggi. Maka Israel sudah menjadi orang yang, bangsa yang mengikuti pola ini. Dari bangsa budak di Mesir, Tuhan janjikan kemenangan. Kapan kemenangannya? Nanti. Nanti kapan? Pokoknya pada waktu Tuhan. Nah kadang-kadang kalau Tuhan bikin janji, ada hal-hal yang bikin kita begitu gampang goyah untuk mengakui bahwa janji Tuhan akan jadi. Bayangkan waktu Tuhan panggil Abraham, Tuhan gak kasih janji yang gampang loh. Tuhan mengatakan ini buktinya, lalu kasih foto-foto, gak ada. Lalu waktu Abraham sampai tanah Kanaan dapat kekeringan, mesti lari dulu ke Mesir. Lalu Tuhan janjikan anak ke Abraham yang sudah 75 tahun, dan istrinya yang juga sudah tua, sudah 60 lebih. 65, 66, saya lupa. Nah di dalam usia seperti ini Tuhan janjikan akan diberikan anak yang gak tahu kapan. Terus sampai Abraham 99, baru Tuhan janjikan, tahun depan akan gendong anak. Nah Abraham dengar ini cuma bisa ketawa. Saya gak tahu ini ketawa putus asa, ketawa penghiburan, ketawa karena lucu atau apa, atau ironis atau apa, gak ngerti. Tapi dia tertawakan janji Tuhan, karena dia gak lihat janji Tuhan itu bisa jadi. Sepertinya Tuhan sudah lupa sama sekali untuk memberikan janjinya, dan sekarang janjinya itu seperti sudah lewat. Tapi Tuhan mengatakan, tahun depan kamu akan gendong seorang anak. Sarah waktu dengar ini juga ketawa. Tapi Tuhan tegur Sarah, kenapa kamu tertawa? Sarah bilang, enggak ketawa, sudah ketawa, bohong lagi. Maka Tuhan mengatakan, tidak, tadi kamu sungguh-sungguh tertawa. Jadi, waktu Ishak lahir dikasih nama Ishak, karena tertawa gitu ya. Nah lalu setelah Tuhan berikan Ishak, sudah mulai bertumbuh, Tuhan katakan kepada Abraham, bawa anakmu, yang sekarang sudah lebih besar, sudah kanak-kanak, bukan bayi lagi. Setelah bilang, bawa anakmu, Tuhan katakan, persembahkan dia sebagai korban, matikan dia dan persembahkan untuk Tuhan. Wah ini janji seperti mau batal lagi. Jadi Tuhan izinkan Abraham mengalami hal-hal yang sepertinya begitu menggoyahkan imannya dia. Tapi ada seorang namanya Os Guinness pernah tulis buku judulnya God in the Dark. Dia mengatakan bahwa iman yang goyah meskipun gak sampai hancur, ini tandanya masih ada iman. Sama seperti penyakit menandakan masih ada nyawa. Saudara gak pernah kan kedatangan mayat yang mengeluh sakit. Aduh jantungku, gitu ya. Udah gak ada jantung, udah gak berdetak kok. Mayat gak pernah sakit. Jadi kalau saudara mau gak pernah sakit, ya jadilah seorang sebuah mayat gitu ya. Gak akan pernah sakit. Tapi waktu kita masih sakit, ini berarti kita masih hidup. Demikian Os Guinness mengatakan, iman yang goyah ini menandakan masih ada iman. Meskipun pada waktu kegoyahan, seolah-olah sepertinya iman itu akan rapuh dan hancur. Tetapi dengan pernyataan firman dan kekuatan dari Tuhan, iman yang goyah itu akan menjadi kekuatan yang lebih kuat dari sebelum dia goyah. Nah, itu sebabnya Tuhan mendidik umatnya dengan cara seperti ini, dan Tuhan menginginkan manusia belajar untuk berserah kepada firman lebih daripada berserah kepada apapun. Inilah pelatihan Tuhan kepada orang Israel. Maka di dalam kitab Yosua, pelatihan pertama inilah yang ditegaskan oleh Yosua. Maukah kamu sekarang belajar beriman lagi, meskipun sudah ada bukti? Akhirnya Yosua mengatakan, sekarang kita ikat perjanjian. Ini berarti Yosua menuntut mereka untuk sekali lagi mempunyai iman kepada firman. Lalu Yosua mengatakan, siapa di antara kamu mau pilih menyembah bangsa Allah dari bangsa-bangsa Kanaan? Gak ada yang berani angkat tangan, karena waktu mereka mau angkat tangan, mereka lihat patung-patung berhala Kanaan baru mereka hancurkan. Dan gak pernah ada perlawanan dari dewa-dewa di Kanaan. Gak pernah waktu Tuhan lemparkan batu dari langit, dewa mereka ikut-ikutan lemparkan batu ke Israel. Gak pernah kejadian begitu. Mereka kelilingi Yeriko, lalu Yeriko runtuh. Gak pernah ada bangsa Kanaan kelilingi kemah mereka, lalu kemah mereka terbakar. Gak pernah. Jadi mereka gak pernah melihat ada perlawanan apapun dari dewa-dewa Kanaan. Sama seperti dulu di Mesir, tidak ada perlawanan apapun dari dewa-dewa Mesir. Ini pernyataan Tuhan yang luar biasa. Waktu Tuhan serang Mesir, Tuhan tunjukkan dengan cara yang membuat orang Mesir lihat, dewa mereka sedang dibungkam. Bayangkan ketika Tuhan bikin air Sungai Nil jadi merah, waktu Tuhan bikin kegelapan muncul, ini benar-benar menghantam dewa-dewa utama mereka. Waktu Tuhan bikin sapi jadi penuh penyakit, ini pun menghantam dewa kesembuhan mereka. Bayangkan dewa kesembuhan sakit, ini kayak apa? Seperti saudara datang ke dokter, lalu dokternya lagi izin sakit. Permisi dokternya masuk, sorry lagi pilek. Besok datang lagi, dokter demam berdarah. Oh, besoknya lagi dokter malaria gitu. Besok dokter mah kronis. Ini dokter sakit melulu, gimana ya? Nah, maka saudara gak bisa melihat ada kekuatan dari dewa-dewa di Mesir. Sama seperti sekarang, pengikut Yosua atau orang Israel di bawah pimpinan Yosua tidak melihat bahwa bangsa-bangsa lain itu benar-benar punya Allah. Nah, ini pengakuan yang luar biasa dari mulut mereka sendiri yang mengatakan, kami mau ikut Tuhan karena tidak ada lagi ilah dimanapun. Nah, ini sama dengan yang kita bisa pelajari di dalam hidup kita sekarang. Tidak ada kekuatan apapun yang bisa menggantikan Tuhan di dalam menopang kita. Dan kadang-kadang Tuhan izinkan, ini kita bisa saksikan. Kekuatan pekerjaan, kadang-kadang Tuhan habiskan untuk membuat kita sadar. Bukan pekerjaan yang topang saya, tapi Tuhan topang saya untuk bisa topang pekerjaan saya. Kadang-kadang Tuhan izinkan orang yang kita kasihi menjauh dari kita, atau bahkan Tuhan panggil untuk menyatakan bahwa bukan orang yang kita kasihi itu yang membuat hidup kita menjadi penuh makna, tetapi Tuhan yang membuat hidup kita penuh makna sehingga kita bisa membagikan dengan orang lain yang juga bermakna buat kita. Bukan uang yang topang kita, sehingga kadang-kadang Tuhan izinkan kita punya banyak uang, dan juga Tuhan bisa izinkan kita gak punya uang. Saudara, kakek saya pernah mengatakan sama saya, nanti kalau besar jadi orang kaya ingat baik-baik, pernah miskin, pernah kaya, itu kekuatan yang luar biasa. Kakek saya dulu waktu datang ke Indonesia gak punya apapun, numpang kapal. Datang ke sini gak kenal siapapun, lalu berusaha sampai jadi. Nah, waktu dia sudah jadi, dia mengatakan, saya pernah gak punya apa-apa, sekarang pernah punya apa-apa. Gak ada dari dua hal itu yang menakutkan saya lagi. Lalu dia ngaku, ini saya kutip dari Paulus katanya, dia orang jujur gitu ya. Paulus pernah bilang, saya pernah miskin, saya pernah kaya, gak ada dari dua hal itu yang menggoyahkan saya lagi. Nah, ini menjadikan kekuatan yang besar, bukan uang yang topang saya, tapi Tuhan yang topang saya. Itu sebabnya sangat heran kalau orang Kristen lebih menjilat kepada uang daripada menyembah, memohon belas kasihan kepada Tuhan. Ini sama sekali gak relevan. Nah, itu sebabnya di dalam kitab Yosua, Yosua tawarkan lagi, kamu maukah sekali lagi menyatakan iman kepada Tuhan? Ini namanya calling dengan cara yang luar biasa. Nah, saudara, kadang-kadang calling itu dilakukan bukan cuma untuk panggilan pertama kan. Di dalam institut dulu ada lelucon. Kalau mahasiswa institut yang khotbah belum punya istri, dia akan lakukan 4 calling. Calling pertama, terima Tuhan Yesus. Calling kedua, bertobat. Calling ketiga, menjadi hamba Tuhan. Calling keempat, menjadi istri hamba Tuhan. Siapa yang calling ketiga masih belum angkat tangan? Sekarang saya calling yang keempat. Siapa yang mau menjadi istri hamba Tuhan? Silakan yang pakai baju pink, jangan ragu-ragu angkat tanganmu. Kenapa ragu-ragu? Ini saya nggak ngomong sama yang baju pink loh, ya, awas. Jadi ada calling untuk jadi istri hamba Tuhan katanya. Nah tapi itu jadi satu lelucon mengingatkan bahwa calling itu bukan cuma untuk orang yang sudah percaya, belum percaya Yesus. Sekarang kamu mesti percaya Yesus. Juga ada calling untuk memperbarui iman. Orang yang merasa dia sudah beriman, tapi kemudian merasakan ada kegoyahan, dia perlu dikuatkan sekali lagi. Lalu orang yang sudah punya komitmen kuat di dalam iman, tapi sekarang masuk di dalam komitmen baru menjadi hamba Tuhan. Ini pun perlu dinyatakan. Maka Yosua sekarang sedang menyatakan, jangan merasa iman yang engkau miliki sekarang pasti stabil sampai selama-lamanya. Akan ada kegoncangan, akan ada badai, akan ada kesulitan yang membuat iman yang kita pertahankan selama ini ternyata gak sekuat yang kita pikir. Itu sebabnya callingnya Yosua cukup keras. Yosua tanya, siapa yang mau kamu sembah? Semua rame-rame jawab, Tuhan. Lalu Yosua tanya lagi, yakin? Benarkah kamu mau pilih Tuhan? Sebab ada alternatif. Nah, Yosua menekankan, ada yang lain kok kalau kamu mau. Ada dewa-dewa namanya dewa-dewa Kanaan. Atau dewa-dewa Mesopotamia. Mau pilih yang mana? Lalu mereka mengatakan, tidak dewa Kanaan yang mesbahnya baru kami hancurkan. Juga tidak dewa Mesopotamia yang sudah kami tinggalkan dan nenek moyang kami sudah lupakan. Kami hanya menyembah Tuhan. Apakah Yosua langsung senang? Langsung tutup kebaktian. Oke, sudah ya, sudah sembah Tuhan, sudah calling. Mari ulangi saya berdoa kalimat demi kalimat, lalu tutup semuanya berdoa. Enggak. Dia tekankan lagi, kamu enggak sanggup melayani Tuhan. Kamu sekarang ngomong karena kamu lihat kemenangan. Kamu sekarang bicara karena kamu lihat sukses. Kamu sekarang bicara karena kamu lihat penyertaan yang begitu besar. Tetapi suatu saat nanti, kesuksesan, penyertaan, dan kestabilan akan balik menghantam. Ini satu nubuatan dari Yosua yang besar sekali. Dia mengatakan, kamu tidak sanggup melayani Tuhan. Tetapi mereka terus ngotot mengatakan, kami sanggup. Maka Yosua mengatakan, baik kalau begitu ikat perjanjian. Nah jadi iman merupakan sesuatu yang tidak menjadi kokoh di luar apapun kecuali firman. Ketika kita beriman kepada firman, ini menjadikan iman kita kokoh. Tetapi untuk mengingat firman yang jadi fondasi iman kita, kita perlu terus diingatkan akan firman itu. Jadi jangan pernah berpikir bahwa pengertian firman itu sekali sudah masuk cukup untuk selama-lamanya. Kadang-kadang kita kalau ikut PA misalnya, ikut tema. Ini temanya apa? Makna hidup yang palsu. Felix Culpa dan lain-lain. Kalau sudah pernah kita mengatakan, sudah pernah kok gak datang lagi. Benarkah sudah pernah? Sudah dulu. Kalau sudah pernah apakah gak perlu dengar lagi? Mungkin perlu. Maka Yosua mengatakan sekarang kita dirikan mesbah untuk kembali mengingat janji yang sudah diikat. Selalu perlu ada kesegaran kembali dari iman yang sudah kita miliki. Nah ada gereja-gereja tertentu bikin kebaktian kesegaran, apa? Bukan jasmani, kesegaran rohani gitu ya. Kebaktian penyegaran rohani gitu ya, KPR. Kebaktian penyegaran rohani karena katanya KKR sudah dipakai sama yang kesembuhan-kesembuhan itu. Tiap kali dengar KKR selalu identik dengan artis dan kesembuhan. Saya pergi ke Malang Selatan, tawarkan KKR regional, mereka langsung tanya, artisnya siapa? Saya langsung bilang, bapak di sebelah kanan saya ini singernya gitu ya. Inilah artis, artis ibu kota, itu ibu kota dari mana gak tahu. Jadi mereka terus tanya, mana artis? Lalu kita bilang, enggak, kita gak pakai artis. Oh kalau gitu ada kesembuhan? Kita juga bilang, enggak ada kesembuhan jasmani, kesembuhan rohani. Lalu mereka bilang, bagaimana mungkin orang bisa datang? Nah ada satu humas di Malang itu yang punya jawaban kunci. Dia mengatakan, di mana imanmu setiap kali ditanya seperti ini? Kalau gak ada artis, gak ada kesembuhan, mana mungkin orang datang? Lalu dia langsung keluarkan kalimat emasnya, di manakah imanmu? Gitu ya. Masa kalau gak ada begini orang gak datang, di mana imanmu? Katanya kamu terbiasa menyebut nama Tuhan, iman, bilang amin terus. Padahal amin dan iman kata hurufnya mirip. Tapi kenapa kamu gak beriman? Katanya cuma beramin katanya. Kalau begitu belajar beriman, meskipun gak ada tawaran apapun, orang tetap datang. Lalu dia bilang, ya beriman sih beriman, tapi kan perlu bijaksana juga. Lalu dia jawab lagi, ya terus bijaksana yang topang, iman yang topang bijaksana, bukan bijaksana yang topang iman. Jadi beriman dulu. Amin? Dia bilang, amin. Gak perlu artis, amin? Dia bilang, amin. Hanya iman, amin? Amin. Jadi saya yang khotbah pun, oke, okay, amin? Amin. Agak susah dia bilang. Nah ini KKR regional dan orang-orang selalu berpikir KKR itu identik dengan kesembuhan, dengan artis. Akhirnya rubah jadi kebaktian penyegaran rohani. Kenapa rohani perlu disegarkan? Karena kerohanian kita itu tidak mungkin secara konsisten terus berada di dalam keadaan yang baik. Johannes Calvin tulis buku di dalam, tulis di dalam satu suratnya. Dia mengatakan bahwa kerohanian dia pun akan mencapai kesempurnaannya nanti, belum sekarang. Jadi kalau Calvin yang besar itu pun mengatakan kerohanian dia masih jatuh bangun, apalagi kita. Itu sebabnya ketika kita tahu kerohanian kita masih jatuh bangun, kita perlu mengingat kembali. Ada saat-saat di mana komitmen perlu kembali diberikan. Kenapa iman saya tidak lagi segar seperti dulu? Kenapa iman saya tidak lagi begitu penuh dengan penyerahan kepada Tuhan seperti sebelumnya? Ini perlu kita perbaiki terus. Nah, itu sebabnya di dalam bagian ini Yosua mengingatkan untuk mendirikan mesbah, mengadakan perjanjian, lalu meletakkan kitab hukum Allah, ditaruh di atas batu, kemudian ditaruh di pohon besar. Ini pohon besar lambang penghakiman, sekali lagi menyatakan bahwa penghakiman Tuhan ini akan kamu ingat, dan hukum Tuhan harus kamu ingat, dan janji yang kamu sudah berikan juga harus kamu ingat. Nah, maka komitmen di hadapan Tuhan menjadi sesuatu yang penting untuk diperbarui, sehingga kita tahu bahwa kita tidak mungkin stabil terus di dalam iman yang kita miliki sekarang. Maka hal pertama yang Yosua mau tekankan adalah, apakah kamu siap beriman? Apakah iman itu ada bukti? Sudah banyak. Apakah banyaknya bukti memastikan iman akan kuat terus? Tidak. Akankah ada kesulitan di depan? Akan ada. Kadang-kadang orang mengalami kenikmatan di dalam pimpinan Tuhan, justru kenikmatan itu jadi bumerang untuk kehancuran rohani. Israel dikasih keadaan baik, mereka mulai menyembah Baal. Kenapa sembah Baal? Karena mereka takut keadaan baik itu akan drop. Ini jadi satu batu sandungan besar sekali. Waktu mereka Tuhan berikan kesuburan, mereka takut kalau kesuburan itu hilang. Lalu mereka menyembah berhala untuk mempertahankan kesuburan itu. Mereka berpikir setelah Yosua mati, setelah generasi baru ini, setelah generasi yang baru mulai berpikir, Tuhan itu kuat berperang, tapi apakah kuat pelihara kesuburan tanah ini? Bukankah Tuhan adalah Allah perang? Kalau begitu kita perlu Allah yang bisa pelihara kita di dalam makanan yang limpah. Mereka mulai masukkan Baal selain Tuhan. Dan ini bikin Tuhan marah. Dan di dalam kitab Hakim-Hakim menjadi nyata bahwa apa yang dikatakan Yosua itu benar. Mereka tidak sanggup beribadah kepada Tuhan karena mereka terlalu ingin adanya kelimpahan dan mereka tidak mau apa yang bisa diberikan oleh Tuhan. Nah, maka Yosua sudah mengingatkan, kamu tidak mungkin sanggup melayani Tuhan. Nah, biarlah kita pun memiliki kerendahan hati seperti ini. Saya sudah beriman untuk menyembah Tuhan, tetapi saya tidak layak dan tidak sanggup untuk menyembah Tuhan. Dan saudara, setiap kali orang merasa tidak layak, dia akan benar-benar berjuang untuk menjadi layak. Bukan menjadi berputus asa lalu lari. Orang yang merasa tidak layak tapi gak berjuang, itu adalah orang yang penuh kepalsuan. Bisa mengatakan, ah Tuhan saya gak layak lah. Saya gak layak untuk menyembah Tuhan. Ayo ke gereja. Enggak, saya gak layak. Ya makanya ke gereja, gak layak lah. Saya ada di gereja, gak usah lah. Ini namanya malas, bukan gak layak, gak layak. Ada orang datang kepada saya mengatakan, Pak, saya harus putus sama pacar saya. Saya tanya, kenapa putus sama pacarmu? Saya gak layak jadi pacarnya, saya bukan pacar yang baik. Saya penuh dengan kelemahan. Dia lebih baik sama orang lain. Mau tiru Kierkegaard. Tahu ya, Kierkegaard putusin pertunangannya dengan Regina Olsen. Dia tulis surat, aku orang yang penuh dengan kekacauan, kamu lebih baik tanpa aku. Lalu dia putusin. Ini bagi saya penuh kontradiksi. Kalau memang rasa gak baik, biar pacarnya yang putusin dong. Ya saudara tunjukin aja gak baiknya, lalu biar pacar yang putusin. Ini kok dia yang putusin? Ini gak ngerti loh saya. Kalau saudara merasa gak layak, kenapa saudara yang berhak menentukan berakhir atau enggak? Kalau sudah gak layak, ya sudah gak layak. Datang ke pacar lalu bilang, saya gak layak, orangnya kayak begini. Bagaimana menurutmu? Lalu pacarnya bilang, udahan. Oke, udahan. Nah itu baru benar. Tapi ini dia yang putuskan. Udahan aja gitu ya. Ini berarti dia layak. Tapi dia pura-pura pakai alasan gak layak. Maka saya desak dia terus. Jujur, kenapa mau putus? Saya gak layak. Ada orang lain gak? Mungkin. Nah, udah ada mungkin. Lalu saya kunci dia. Kamu kalau putusin dia, saya akan singkirkan kamu dulu dari kemungkinan untuk melayani lebih banyak lagi. Nah, orang-orang yang merasa tidak layak, itu akan menunjukkan dirinya benar merasa tidak layak dengan berjuang. Kalau saudara merasa saya gak layak untuk orang itu, saya akan berjuang supaya setidaknya meskipun gak layak, agak sedikit naik lah. Saya merasa gak layak untuk Tuhan, saya mesti berjuang mati-matian supaya naik sedikit. Meskipun tetap gak layak, tapi setidaknya saya berusaha. Tapi ketidaklayakan yang tidak diikuti oleh usaha, itu namanya ketidaklayakan palsu. Itu bukan ketidaklayakan, itu gak peduli namanya. Saya gak peduli saya layak atau tidak, maka inilah saya. Tuhan mau terima syukur, mau buang juga terserah. Tapi kalau saudara merasa tidak layak, saudara akan berusaha menjadi layak. Saya kurang ngerti firman Tuhan, saya akan berusaha ngerti. Saya kurang suci, saya akan berusaha suci. Saya gak bisa berdoa, saya akan mati-matian belajar berdoa. Ini namanya iman yang merasa tidak layak datang di hadapan Tuhan. Maka Yosua ingatkan, tidak layak kamu datang kepada Tuhan. Kamu penuh kecacatan. Itu sebabnya kamu harus setia. Jadi ketidaklayakan diikuti dengan kesetiaan. Nah inilah iman yang sejati. Iman yang sejati, kita sudah belajar 2 poin. Yang pertama, mengingat janji Tuhan, melihat bukti yang terdahulu, dan berjanji setia di dalam di dalam kesempatan-kesempatan yang akan datang. Lalu hal kedua, iman sejati menyadari ketidaklayakan kita, dan karena itu mendorong kita untuk berjuang sebaik mungkin untuk membuat kita sedikit lebih baik daripada sebelumnya. Ini yang harus dimiliki. Maka Yosua tantang orang Israel, tidak sanggup kamu menyembah Tuhan. Kalau sudah tidak sanggup mau ngapain? Harus berusaha lebih baik supaya menjadi yang lebih baik, meskipun tahu, meskipun sudah lebih baik tetap tidak layak. Nah inilah poin, dua poin dari iman yang ditekankan oleh Yosua di dalam pembaruan perjanjian. Tapi Yosua memperbarui perjanjian bukan hanya untuk memberikan iman kembali kepada Israel. Ada hal yang kedua, yaitu pembaruan perjanjian ini juga memberikan identitas kembali kepada orang Israel. Yosua menekankan, kamu orang Israel atau bukan? Kalau orang Israel, sembahlah Tuhan. Saudara, di dalam kitab nabi-nabi ada perkataan yang sangat menyakitkan. Tuhan mengatakan, bangsa lain tidak pernah tukar dewa mereka. Orang Romawi menyembah Zeus dan akan terus sembah Zeus. Orang Romawi menyembah Jupiter dan akan terus sembah Jupiter. Orang Yunani sembah Zeus dan akan terus sembah Zeus. Orang Mesir sembah Ra dan Osiris dan akan terus sembah Ra dan Osiris. Saudara gak akan menemukan orang Mesir tiba-tiba menyembah Zeus. Lalu ditanya, kenapa engkau sembah Zeus? Karena aku sekarang sudah berubah, sudah dapat pencerahan, ternyata Zeus yang benar. Gak akan begitu. Jadi bangsa lain gak pernah tukar Allah mereka, tapi kenapa Israel berkali-kali menukar aku? Ini kalimat begitu menyakitkan loh, saya sangat terharu baca ini. Tuhan yang begitu berkuasa untuk menghancurkan Israel, kenapa harus mengeluh? Tuhan kenapa seperti mengeluh? Mengeluh kan tanda orang yang seperti gak mampu ya. Tapi Tuhan mengatakan, kenapa sih kamu kayak gitu? Seolah-olah Tuhan sudah habis akal menghadapi Israel. Ini bukan menunjukkan kelemahan Tuhan, sama sekali tidak. Ini menunjukkan cinta kasih Tuhan. Tuhan memutuskan untuk berurusan dengan Israel sebagai seperti seorang suami yang sedang mengharapkan istrinya kembali. Ketimbang berurusan dengan kepada Israel seperti pencipta yang sedang menghancurkan ciptaannya. Maka Tuhan mengatakan, kenapa kamu lakukan ini? Coba lihat bangsa lain. Meskipun mereka punya ilah yang salah, mereka dengan setia menjalankan ibadahnya kepada ilah mereka. Nah saudara, orang Kristen kadang-kadang mesti belajar dari orang yang non-Kristen. Orang-orang non-Kristen punya ibadah yang dijalankan sungguh-sungguh loh. Orang Muslim bisa ibadah 5 kali dalam sehari. Kita 2 kali dalam seminggu pun sudah setengah mati sulit untuk jalankan. Tapi orang Islam sehari bisa 5 kali. Dan teman saya mengatakan, sudah Kristen juga 5 kali sehari kok. Kok bisa? Iya, doa bangun tidur, doa sebelum makan 3 kali, doa sebelum tidur 5 kali. Itu ya. Orang Islam itu kalau sembahyang bisa sampai tunjukkan ada hitam-hitam di dahinya. Gitu kan. Tandanya adalah bisa 2, rajin ibadah, atau yang kedua waktu ibadah ngantuk, pluk gitu ya jatuh. Tapi intinya adalah mereka bisa jalankan ibadah mereka dengan sungguh-sungguh, bahkan mereka juga kelompok-kelompok yang masih mempertahankan tradisi yang benar, tradisi yang lama, itu mempunyai kemampuan untuk merubah keadaan. Islam masuk kemana, langsung rubah daerah itu, berpakaian seperti orang Islam, beribadah seperti orang Islam, hidup seperti orang Islam, dan mempunyai cara melakukan apa-apa seperti orang Islam. Lain dengan Kristen, datang ke nightclub, tiba-tiba gerejanya kayak nightclub. Datang ke diskotik, tiba-tiba gerejanya kayak diskotik. Datang ke pantai, tiba-tiba jemaatnya datang ke gereja pakai pakaian pantai semua gitu ya. Saya gak ngerti loh, kenapa Kristen kayak begini ya? Kalau mereka begitu teliti di dalam mempertahankan diperkenan Tuhan, kenapa kita enggak? Dan jangan pikir orang-orang yang Muslim lakukan itu supaya diterima. Kan kita udah pasti selamat. Itu namanya kurang ajar. Kalau saudara sudah pasti selamat sembarangan, berarti kita kurang ajar. Tapi ada orang-orang Islam yang punya ajaran juga, saya sudah pasti diterima kok. Karena Tuhan yang akan jaga, itu mereka juga ada aliran yang mengerti itu. Jadi jangan pikir kepastian keselamatan cuma di Kristen. Meskipun benar cuma di Kristen, tapi ada agama lain yang merasa mereka juga punya. Nah jadi mereka merasa mereka sudah selamat, kenapa tetap ketat mengikuti aturan Tuhannya? Karena mereka percaya inilah cara hidup yang seharusnya. Kenapa mesti tukar dengan cara hidup lain? Mereka sedang bicara soal identitas, bukan kewajiban. Nah maka kalau orang Kristen gak mengerti identitas sebagai orang Kristen, lalu menjalankan semua sebagai kewajiban, kita sulit jadi orang Kristen yang baik. Datang ke gereja itu bukan kewajiban, itu identitas kita kok. Saya akan menjadi orang yang bukan saya. Saya akan menjadi manusia yang kurang manusia kalau saya gak ibadah. Saya merasa saya bukan saya kalau saya gak menjalankan cara hidup seperti ini. Jadi ingat, ini bukan kaitan dengan kewajiban, tetapi identitas sebagai manusia yang utuh. Maka Yosua mengingatkan orang Israel, kamu mau sembah siapa? Sembah Dewa Kanaan atau Dewa Mesopotamia? Nah ini ada unsur yang luar biasa. Waktu Yosua tawarkan sembah Tuhan atau dewa-dewa di Kanaan, ini ada satu pernyataan seperti lelucon. Maukah kamu sembah dewa-dewa yang kepalanya baru kamu penggal? jelas nggak ada orang waras yang akan bilang iya. Bayangkan kalau ada orang tengah-tengah Israel tiba-tiba angkat tangan, Yosua, aku mau menyembah dewa Kanaan. Oh silakan. Di mana mesbahnya? Itu baru dihancurin. Mana dewanya? Itu baru dipenggal. Lalu apa yang mau kamu lakukan? Saya coba jahit kembali. Kemudian berikan pernafasan buatan, siapa tahu dihidup lagi gitu ya. Dewa yang perlu ditolong mana bisa disembah? Ini satu sindiran yang besar sekali. Yosua mengatakan ke orang Israel, mau sembah patung Kanaan? Mau sembah dewa Kanaan? Yakin? Semua jawab, enggak, jangan sampai. Tapi yang kedua ini yang heran, dia tanya alternatif kedua. Oke, Tuhan atau dewa-dewa Kanaan? Tuhan! Kali kedua, Tuhan atau dewa-dewa Mesopotamia? Nah ini penting sekali, karena identitas akar dari Israel adalah orang Mesopotamia. Israel keturunan dari Yakub, Yakub keturunan dari Ishak, Ishak keturunan dari Abraham, dan Abraham itu adalah orang Mesopotamia. Jadi kalau orang Babel menyerang Israel, Israel mungkin bilang, dulu kita satu loh, saya dari kamu loh. Lalu mereka menyerang, gak jadi serang. Oh sahabat, gak tetap diserang sih. Nah jadi Israel punya identitas lama dari Mesopotamia, sehingga kalau mereka mau jadi reform, back to the first source gitu, balik ke sumber mula-mula, mungkin mereka akan gali-gali dewa-dewa Mesopotamia. Siapa ya yang disembah Abraham dulu? Lalu mereka coba gali. Tetapi Yosua dengan tegas mengatakan, Abraham dulu sembah berhala, lalu dia tinggal. Langsung jalan ke tanah ini karena Tuhan yang perintahkan. Dia gak pernah ragu-ragu, langsung tinggalkan dewa-dewanya yang dulu. Jadi kalau kamu mau kembali ke akar mulamu, kembalilah ke Abraham dan kerjakan apa yang dia kerjakan. Yaitu meninggalkan dewa-dewa di Mesopotamia. Abraham gak pernah pergi lalu bawa satu dewa. Dipikul supaya kalau banjir bisa ditolong. Abraham pergi langsung putar balik, abaikan dewa-dewa yang dulu di belakang. Maka Yosua mengingatkan, identitasmu bukan di Mesopotamia. Identitasmu ada pada Abraham, bapamu yang pertama. Abraham memalingkan wajahnya dari dewa-dewa itu. Kamu pun harus lakukan itu. Nah saudara, ini hal kedua yang Yosua mau tekankan. Di manakah identitasmu sebagai orang Israel? Di manakah identitasmu sebagai orang yang menyembah Tuhan? Dan mereka harus bikin janji. Kami mau mengikuti Tuhan karena inilah yang harus kami lakukan sebagai umat Tuhan. Nah maka seperti yang saya katakan di dalam pertemuan yang lalu, semakin ke belakang, semakin ada penekanan tentang Israel sebagai bangsanya Tuhan. Identitas sebagai umat Tuhan harus menjadi nyata di dalam seluruh aspek hidup. Dan seluruh aspek hidup harus diatur oleh kebenaran firman Tuhan. Maka pendirian mesbah ini atau pendirian perjanjian ini adalah untuk menyatakan bahwa ini orang Israel dan kami tidak perlu konfirmasi keberadaan kami maupun keagungan bangsa ini berdasarkan keberadaan ataupun keagungan bangsa lain. Ini jadi sesuatu yang membuat kita belajar dan merenungkan kembali kehidupan Kristen sekarang. Baik kita orang Kristen secara individu maupun sebagai gereja Tuhan, kita tidak perlu mendapatkan pengakuan berdasarkan apa yang diakui oleh dunia ini untuk merasa diri diterima. Nah, saudara, salah satu kekuatan di dalam teologi reform adalah penekanan mengenai identitas orang Kristen yang menekankan hanya karena anugerah Tuhan dan hanya karena iman. Saudara selamat karena anugerah Tuhan dan saudara selamat karena iman. Ini adalah dua hal yang menekankan bahwa identitas kita dan juga kebahagiaan kita, status kita dan kemuliaan kita semua diberikan oleh Tuhan. Nah kalau ini semua diberikan oleh Tuhan dengan limpah, kita tidak perlu cari lagi dari yang lain. Itu sebabnya yang menjadi gangguan bagi Israel ke depan adalah mereka terus dapat gangguan tentang identitas. Dan ini kesulitan mereka yang besar. Mereka percaya kepada Allah yang Esa. Dan semua bangsa lain percaya politeisme. Nah di tengah-tengah bangsa-bangsa yang percaya banyak ilah, mereka terus didesak untuk mempunyai banyak ilah juga. Mereka terus terdesak untuk menjadi sama dengan lingkungan mereka. Ini juga yang akan terus mendesak orang-orang Kristen. Orang Kristen harus jadi sama dengan sekitar. Kalau enggak, kamu akan sulit mendapatkan kewibawaan, penghargaan, dan kemuliaan. Tapi ini justru yang ditekankan oleh Yosua. Mari ikat perjanjian supaya kamu menyatakan diri sebagai orang Israel yang menyembah hanya Tuhan. Bukan tanah Kanaan, bukan identitas dari bangsa Mesopotamia. Nah maka kita sebagai gereja mesti mengingat hal ini. Biarlah orang datang ke gereja lalu mengetahui apa yang khas dari gereja. Apa yang harusnya ditunjukkan. Di dalam kitab suci dikatakan biarlah orang lain melihat hidupmu yang penuh kasih. Itu yang pertama. Jadi mari belajar tunjukkan ini sebagai identitas utama. Saudara jadi orang Kristen jangan menjadi orang Kristen yang penuh dengan kedinginan. Bukan kedinginan menggigil ya. Apa ya, dingin di dalam berelasi dengan orang. Saya orang Kristen yang sifatnya adalah otherworldly. aku dan Tuhanku. Yang lain itu enggak nyata. Ini Hindu bukan Kristen. Aku dan Tuhanku, yang lain cuma bayangan. Jadi saudara datang ke persekutuan, datang ke PA pun, yang lain bayangan. Sebelah kiri itu siapa? Orang bayangan. Sebelah kanan bayangan. Yang nyata hanya saya dan Pak Jimmy gitu ya. Jadi hanya aku dan Tuhanku, orang lain gak signifikan, gak penting. Kita seringkali hidup di dalam cara seperti ini. Kadang-kadang kita hidup di dalam cara yang begitu menutup diri dari orang sekitar kita, karena kita tidak merasa ada perlunya orang lain berbagian juga di dalam hidup kita. Tetapi ini bukan pernyataan kasih. Saudara, kasih itu kan bukan sesuatu yang dinyatakan secara tindakan, tapi kasih itu adalah esensi dari relasi. Gak mungkin ada kasih kalau gak ada relasi. Sama seperti saudara mengatakan, mesin mobil saya punya kekuatan 600 tenaga kuda. Oh, 600 tenaga kuda. Ya, mana mobilnya? Ya, belum ada sih. Cuma ada mesinnya doang. Lalu saudara taruh di ruang tamu. Coba ya saya tarik. Nah, ini 600 horsepower. Mesin ini punya 600 tenaga kuda. Bannya mana? Enggak usah dipasang, ini baru mesinnya aja gitu. Apa gunanya mesin kayak begini? Enggak ada mobilnya, enggak ada bannya, enggak ada apanya. Cuma mesin yang berputar-putar begitu dengan tenaga 600 tenaga kuda. Enggak ada gunanya. Tapi kalau dia sudah di-assemble dengan satu mobil yang utuh, baru ini menjadi berguna. Saudara mengatakan kasih. Enggak ada relasi, enggak ada gunanya loh. Karena kasih adalah esensi dari relasi. Itu sebabnya saya sangat berharap, baik saudara ikut PA maupun di gereja ini, belajar berelasi dengan banyak orang. Kita sangat cocok berelasi dengan orang yang cocok dengan kita ya. Apalagi kalau hobinya sama. Yang hobi nonton sepak bola bisa akrab sekali karena siang malam bersama-sama terus. Siang ketemu di di mall, sore ketemu di gereja, malam ketemu di nonton bareng gitu ya. Sambil lihat siapa yang cetak gol. Oh, akrabnya bukan main. Tapi sama orang yang sangat-sangat benci sepak bola, sama orang yang hobinya lain, mungkin hobinya ngurus anggrek misalnya, saya nggak tahu ya. Antara anggrek dan sepak bola tidak ada kesamaan gitu ya. Anggrek, sepak bola, otherworldly gitu ya. Tetap mesti belajar berelasi. Itu sebabnya kasih hanya mungkin ketika ada usaha untuk menjalankan relasi. Ada orang tanya sama saya, Pak, gimana sih cara mengasihi? Saya katakan, nanyanya salah. Kenapa? Karena yang kamu tanya adalah gimana cara berelasi. Saudara masuk menikmati mesin yang kuat itu adalah caranya gimana menikmati mesin mobil yang kuat. Masuk ke mobil, duduk, nyalakan mesinnya, jalan. Baru rasakan. Bagaimana aku menyatakan kasih? Jalin relasi dulu. Belajar berelasi, baru bisa mempunyai kasih. Nah, ini identitas pertama yang Tuhan mau ada pada kekristenan. Orang lihat langsung tahu, di sini ada yang unik. Tetapi jangan sampai akhirnya ini menjadi sesuatu yang memukul balik kita. Saya pernah didatangi teman saya yang Muslim, dikatakan, tahu nggak, saya sholat di satu tempat, saya baru datang itu berapa kali, saya sudah punya 6 teman. Saya sudah punya, sekarang mau teman yang ketujuh katanya. Kalau di gerejamu kayaknya agak sulit ini terjadi. Saya geleng-geleng bilang, enggak, gampang sekali terjadi. Pokoknya datang ke kebaktian langsung punya 70 teman. Cepat kok. Yakin? Agak yakin, saya enggak terlalu tahu. Nah, mari kita coba pikir, ini jadi identitas pertama. Lalu hal yang kedua, ada perasaan kagum kepada Tuhan yang tercermin di dalam semua aspek hidup. Bayangkan orang yang benci kekristenan seperti Plinius. Itu pernah tulis surat kepada Kaisar yang mengatakan, ciri dari sekte ini, sekte Kristen, adalah waktu mereka teriak memuji, nyanyi. Selalu menyanyi, meninggikan satu orang bernama Kristus yang kita tahu sudah mati, tapi yang mereka percaya bangkit. Jadi pengaguman kepada Tuhan Yesus itu menjadi sesuatu yang alamiah. Nah, ini menjadi ciri yang kedua yang harusnya dimiliki oleh orang Kristen. Sebab ini juga yang menjadi ciri dari orang Israel pada waktu itu. Mereka terbiasa menyatakan keagungan nama Tuhan mereka dengan tulus, bukan dengan palsu ya. Memang ini jadi ekses. Kadang-kadang kalimat memuji Tuhan itu menjadi sesuatu yang jadi sehari-hari. Akhirnya bukan yang sakral ada di atas, lalu yang profane, yang sehari-hari dibawa ke atas. Tapi yang terjadi adalah yang sakral diturunkan tempatnya jadi sama dengan yang duniawi. Orang Kristen, terutama Reform, percaya nggak ada pembedaan antara yang sakral dan yang duniawi. Semuanya milik Tuhan. Tapi harus terjadi dengan cara kita mengangkat yang duniawi di dalam level yang kudus. Bukan turunkan yang kudus di dalam level duniawi. Tapi kita bisa salah waktu kita terus menyebut nama Tuhan misalnya. Kita mau mengagungkan nama Tuhan, akhirnya mengganti nama Tuhan untuk ucapan kaget. Saudara kepleset sebutnya Maranatha gitu ya. Aduh, Maranatha gitu ya. Dikagetin dor dalam nama Yesus. Ngapain kalau kaget sebut nama Yesus? Itu namanya menghina Tuhan malah. Jadi bukan identitas seperti ini yang dinyatakan. Charles Taylor, seorang filsuf dari Kanada, pernah mengatakan beda Inggris dan Amerika, Eropa dan Amerika adalah masih ada semangat Kristen di Amerika. Nggak seperti di banyak tempat di Eropa. Tapi bangunan Kristen hampir nggak ada di Amerika. Hampir selalu ada di Eropa. Saudara jalan sedikit di Eropa, ada gedung parlemen yang bagus. tanya, itu di atasnya gedung parlemen siapa? Santo Petrus. Wih, Santo Petrus ada di parlemen. Jalan lagi lalu lihat, ini siapa? Ini rumahnya wali kota. Itu siapa di atas? Itu Santo Paulus. Wih, ada Santo Paulusnya. Jalan lagi, ini apa? Pusat perbelanjaan. Di atas itu apa? Di situ Santa Claus. Sebelahnya Santa Claus? Sebelahnya Santa Claus, Santo Agustinus. Ini masih banyak hal rohani. Tetapi Charles Taylor mengatakan rohaninya itu cuma pameran di luar, dalamnya sudah nggak ada. Maka dia mengatakan, saya lebih senang sekularismenya Amerika. Jangan ada simbol-simbol agama, tapi prinsip agama masih masuk. Ini yang dia katakan. Dan sudah kemarin saya bicara dengan penginjil Edward, dia mengatakan kalau mau kirim anak memang paling cocok, kalau bisa, kalau harus keluar negeri, mungkin Amerika, dia bilang. Saya tanya, kenapa? Karena prinsip-prinsip agama, meskipun sekarang juga sudah makin sulit, tetapi masih lebih mungkin ditemukan daripada beberapa negara di Eropa. Di Amerika, saudara, nggak mungkin temukan orang bisa jual majalah porno di tempat umum. Itu sangat dilarang. Sedangkan di Eropa, saudara, jangankan lihat majalah porno. Lihat tempat pertunjukan bugil pun ada di pinggir jalan dan sore sudah buka. Nah, ini fakta ya. Jadi Charles Taylor mengingatkan, yang jadi simbol nggak tentu ada di dalam. Yang di luar nggak kelihatan, bisa jadi ada di dalam. Jadi saudara yang pakai kalung salib dengan yang nggak tentu yang pakai kalung salib itu duluan masuk surga. Nah itu sebabnya di dalam pengertian ini pun, tradisi dan identitas itu dihidupi, bukan jadi simbol. Nah tetapi Israel menjadi salah karena bangun bait suci lalu mengatakan ini simbol kami. Membuat hal-hal lahiriah lalu mengatakan ini simbol kami. Tapi nggak ada kehidupan di dalamnya. Mari kita menjadikan Kristus yang ditinggikan itu menjadi simbol di dalam hidup, bukan di dalam atribut yang dinyatakan di luar. Nah, jadi kita mempunyai tuntutan dari Tuhan untuk memelihara identitas ini dari dalam, untuk dinyatakan keluar. Cinta kepada sesama, cinta kepada Tuhan, pengaguman kepada Tuhan itu muncul secara alami dari dalam diri. Nah, saya pernah dibaca buku tentang kesaksian tentang pelayanan Billy Graham. Ada banyak sekali yang mengatakan, saya tidak tahu apakah Billy Graham punya khotbah bagus atau enggak. Khotbahnya bisa dipakai Tuhan mempertobatkan banyak orang. Tapi yang sangat saya kagumi dari Billy Graham adalah cara dia berdoa. Lalu saya baca lagi buku tentang Dwight L. Moody. Ada kesaksian lagi tentang pelayanan Dwight L. Moody. Dikatakan hal yang mirip loh. Dikatakan saya nggak tahu kalau Dwight L. Moody itu punya konsep teologi yang sangat mendalam atau enggak. Tapi satu hal yang saya tahu kalau dia berdoa begitu intim dan begitu dekat dengan Tuhan. Seperti seorang yang secara alami menyatakan kalimat-kalimat indah kepada Tuhan. Karena udah terbiasa. Ini namanya satu pameran kerohanian yang sejati. Jadi ini hal yang kedua di dalam identitas. Hal pertama adalah orang Israel mesti punya identitas yang sendiri. Lalu hal yang kedua, Israel mesti mempunyai identitas ini dari dalam keluar, bukan dari luar. Bukan dari luar tapi enggak mengakar ke dalam. Lalu hal ketiga mengenai identitas, Yosua juga mengingatkan bahwa identitas orang Israel merupakan sesuatu yang harus diberitakan ke keturunan melalui keluarga. Maka dia menekankan, aku dan keluargaku, aku akan beribadah kepada Tuhan. Di Alkitab seringkali ditekankan, satu orang percaya keluarganya dibawa. Ini lain dengan mengatakan, satu orang percaya otomatis keluarga selamat. Nggak ada itu loh ya. Saudara, jangan salah baca kitab suci. Kalau kitab suci mengatakan, satu orang percaya dan seluruh keluarga diselamatkan, itu tidak berarti secara otomatis. Itu sedang mengatakan bahwa orang percaya akan lebih dulu jangkau keluarganya dulu. Saya pernah mengatakan kita ini bisa kelihatan begitu hebat sama orang yang kurang kenal kita. Saudara, kalau tanya orang yang gak terlalu kenal saya, lalu tanya, gimana Jimmy Pardin? Bagus, orangnya hebat, senyum terus. Ketemu dia berapa kali? Ya, seminggu sekali di gereja. Dan dia orangnya rajin menyalami orang. Ya, memang tugas saya kok. Setelah pulang kebaktian, nongkrong di situ, salamin satu-satu. Gak ada kerjaan lain setelah kebaktian. Jadi, saudara gak bisa menilai dari itu dong. Kalau cuma ketemu satu minggu sekali, dan di dalam saat itu saja, saya akan murah senyum. Tapi kalau saudara mau tahu siapa saya, mesti tanya nyonya saya. Memangnya Pak Jimmy murah senyum? Saya nggak tahu jawabannya apa. Bisa jadi lumayan, bisa jadi aduh. Saya nggak tahu, nanti tanya sendiri. Nah maka kalau saudara mau tahu tentang seorang, tanya orang dekat. Ini yang ditekankan oleh Yosua. Biarlah iman kita mengalir dengan natural ke orang terdekat dulu. Yosua mengatakan, saya dan seisi rumah kami akan menyembah Tuhan. Kamu dan rumahmu mau sembah siapa? Nah ini satu penekanan yang sangat penting, dan di dalam tradisi Israel, pendidikan di dalam keluarga sangat ditekankan. Ini gak berarti menjadi satu-satunya loh ya, pendidikan keluarga menjadi satu-satunya, saudara kalau mendidik anak hanya di dalam keluarga saja, itu gak tentu jadi mutlak. Tetapi pentingnya keluarga itu sangat ditekankan. Saya gak mengatakan saudara gak boleh taruh anak saudara di sekolah umum, harus dididik sendiri, gak harus. Kalau mau terserah, kalau enggak juga enggak apa-apa. Tetapi tugas untuk mendidik anak tetap menjadi kewajiban yang sangat Tuhan tekankan untuk orang tua. Itu sebabnya hal ketiga mengenai identitas adalah identitas ini menjadi sesuatu yang secara alamiah mewarnai satu keluarga. Maka yang jadi orang tua biasakan untuk membuat anak takut akan Tuhan. Prinsip-prinsip takut akan Tuhan ini harus ditekankan. Istri saya kalau marahin anak saya nggak pernah pakai kata, kamu jangan bikin malu papa, jangan bikin malu mama. Sampai saat ini kami nggak pernah keluarkan kalimat itu. Kami selalu mengatakan jangan bikin malu Tuhan. Kalau cuma bikin malu papa mama itu nothing. Papa mama orang yang memang memalukan kok. Tapi kalau kamu mempermalukan nama Tuhan ini yang bahaya. Jadi kami tekankan dia takut Tuhan. Nah kadang-kadang orang tetap takut manusia ya. Dia kalau ambil barang, lihat kita pura-pura, taruh lagi barangnya lalu senyum. Saya nggak tahu siapa yang ngajar, ini satu gaya menipu yang luar biasa. Dia ambil barang yang dilarang, dia nggak boleh ambil misalnya gelas beling. Dia tetap nekat ambil. Ini orang petualang luar biasa. Dilarang pun ambil kursi, manjat lalu ambil. Tapi begitu lihat kita taruh, pura-pura duduk di kursi. Lalu kita bilang, kami sudah lihat kamu tadi ambil, harus tetap dihukum. Dia nggak dihukum. Tadi ambil atau nggak? Nggak boleh bohong. Kalau bohong, dua kali dihukum. Iya, ambil. Oke, kalau sudah ngaku ambil, mesti diapain? Mesti dihukum. Hukum ya? Iya. Enggak, habis itu teriak lagi. Tetap enggak mau. Jadi kita tekankan kamu mesti takut Tuhan. Meskipun papa mama enggak lihat, Tuhan lihat. Nah ini sesuatu yang ada di dalam keluarga, dan itu yang Tuhan Yosua tekankan. Identitas harus menjadi sesuatu yang natural dirasa oleh orang dekat. Mari kita belajar punya hidup yang orang dekat kita mengakui kamu memang orang Kristen. Saya pernah dengar kesaksian dari satu orang, waktu orang itu hidup di mana, orang-orang lain langsung mengatakan, ini pasti hamba Tuhan. Tahu dari mana? Karena lihat gayamu, gaya hamba Tuhan. Nah itu sekali lagi orang jauh. Tapi orang dekat mengakui ini adalah hal yang sangat baik. Nah biarlah kita mempunyai kebiasaan dalam hal identitas Kristen. Kita pelihara apa yang Tuhan mau kita tunjukkan di dalam hidup dengan sepenuh hati. Nah hal terakhir dari pembaruan perjanjian ini adalah satu tuntutan dari Yosua untuk melihat Tuhan di dalam cara yang seimbang. Hal yang ketiga adalah orang Israel mesti melihat Tuhan bisa marah dengan marah semarah-marahnya. Dan bisa baik dengan baik sebaik-baiknya. Jangan lihat Tuhan di dalam satu sisi yang tidak imbang. Lihat Tuhan sebagai Allah yang keras dan memberikan hukuman dengan sangat keras. Membuat kita menjadi takut tetapi tidak cinta. Melihat Tuhan sebagai yang baik dan tidak mungkin marah. Akan membuat kita cinta dengan cara yang meremehkan Tuhan. Maka Yosua mengingatkan, jangan lupa orang-orang Kanaan yang mayatnya sudah terhampar di sini, yang sudah dihancurkan Tuhan melalui tanganmu, jangan lupa murka Tuhan. Ini kalimat bagus sekali kalau dirangkum di dalam pujian orang Kristen, jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan yang pimpin dia ke Kalvari. Satu-satunya kemungkinan orang untuk melihat karakter yang indah bergabung antara kasih dan keadilan hanya kalau kita melihatnya dari sisi Kristen. Gak ada agama bisa melihat Tuhan dengan seimbang kecuali Kristen. Yahudi tidak bisa lihat Tuhan dengan seimbang karena mereka belum melihat Kristus. Islam tidak bisa lihat Tuhan dengan seimbang karena antara cinta, kasih, dan murka itu tidak ada paralel, tidak ada kesambungan, dan tidak ada konsistensi. Buddhisme, Hindu, dan lain-lain meremehkan konsep Tuhan sama sekali. Karena Tuhan itu siapa menjadi tidak jelas. Tuhan itu ada begitu banyak sehingga tidak menjadi penting lagi secara personal. Itu sebabnya hanya Kristen yang mengingatkan bahwa di dalam Getsemani, di dalam pergumulan Kristus di situ, di dalam perjalanan menuju Golgota, di dalam kematian Kristus di kayu salib, itu ada kesempurnaan dari marahnya Tuhan dan cinta kasih yang menjadi satu. Sebab ketika kita gagal melihat kedua hal ini dengan seimbang, kita akan salah mengenal Tuhan. Kenal Tuhan sebagai Allah yang bisa marah, tapi kenal Tuhan sebagai Allah yang bisa penuh dengan cinta kasih. Dan Tuhan tidak pernah membagikan dua hal ini bersama-sama. Tuhan akan menghancurkan sama sekali yang memusuhi dia, dan akan mencintai dengan sepenuhnya yang adalah umat kepunyaan dia. Maka Yosua mengingatkan, mari ikat perjanjian dengan mengenal, Tuhan bisa sangat marah kalau kamu meninggalkan dia. Tapi Tuhan penuh belas kasihan dan anugerah kepada orang yang datang kepada Tuhan. Itu sebabnya ada satu orang mengatakan, saya gak bisa percaya Tuhan karena ada problem of evil. Kenapa Tuhan yang baik memberikan ada kejahatan? Bahkan lebih keterlaluan lagi, kenapa Tuhan yang baik menciptakan neraka? Maka langsung dibalikan lagi oleh orang Kristen mengatakan, saya percaya Tuhan karena ada problem of goodness. Tapi maksudmu apa? Karena di dunia ini banyak hal yang teratur, banyak hal yang indah. Kita diizinkan untuk menikmati begitu banyak hal. Saudara tinggal di kota manapun, tetap ada yang indah dari kota itu. Saudara, salah satu hal yang menyenangkan jadi hamba Tuhan di gerakan Reform Injili adalah kalau ada tugas keluar kemana-mana keliling, itu kadang-kadang bisa melihat tempat-tempat yang belum pernah didatangi sebelumnya. Saya dulu belum pernah tahu Aceh itu seperti apa, tapi waktu ada Kapin akhirnya pernah lihat Aceh juga. Saya belum tahu kopi Aceh dari Aceh kayak apa, yang saya tahu kopi Aceh di luar Aceh. Waktu minum kopi Aceh di Aceh, ternyata lebih enak daripada minum kopi Aceh di luar Aceh. Nggak tahu kenapa. Ada yang bilang ditaruh ganja. Saya membela diri dengan mengatakan ganja hanya berbahaya kalau dibakar, gitu ya. Kalau ditelan nggak apa-apa. Ini bukan berarti ada ganjanya, itu gosip. Nah, saya bisa lihat ternyata banyak sisi yang indah. Kita pergi ke apa itu daerah namanya Sabang. Lalu lihat di situ pantai putihnya bukan main laut, birunya luar biasa dan pantainya cuma ada 2 orang. Luar biasa sekali. Kemudian kita lihat penginapan yang begitu bagus, ternyata hampir tutup. Ditanya kenapa hampir tutup? Jarang ada orang ke sini. Jadi ini sudah mau ditutup ya, paling untuk rumah tinggal aja. Oh kalau gitu kita boleh beli es jeruk atau apa? Silakan. Lalu kita menikmati di situ. Ada fotonya kalau saudara mau lihat. Dia akan ditampilkan. Bagusnya bukan main. Saudara akan bingung, ini Bali kok sepi sekali? Ini di daerah mana? Apakah Lombok atau di mana? Ternyata di daerah Sabang. Saya baru tahu loh, ada tempat bagus begini. Maka teolog ini mengatakan, apa nggak pernah pikir tentang kebaikan? Cuma pikir marahnya Tuhan, tapi bagaimana dengan kebaikan Tuhan? Tuhan pelihara orang yang benci dia dengan kasih makan terus, kasih oksigen, kasih air, kasih hidup. Bukankah ini juga harusnya dipertimbangkan? Nah itu sebabnya ketika kita melihat dunia, dunia ini seperti mencerminkan ada 2 sisi dari sifat Tuhan. Sisi murka Tuhan dan sisi cinta kasih dan belas kasihan Tuhan. Beethoven ketika bikin Simfoni 6, dia bikin keadaan yang begitu rusak karena ada badai. Tram, tram, tram. Lalu setelah itu masuk di dalam ucapan Thanksgiving, di dalam bagian terakhir ada seruan, terima kasih karena Tuhan masih pelihara. Jadi waktu kita lihat badai, kita bisa lihat Tuhan sedang marah. Tapi waktu lihat badai berhenti, lalu burung-burung kembali berkicau, kemudian matahari kembali bersinar. Kita mengatakan Tuhan sudah reda marahnya dan kembali menyatakan cinta kasih. Ini bukan berarti tiap ada badai Tuhan lagi marah loh ya. Awan mendung, Bandung lagi berdosa. Cerah Tuhan lagi, Bandung lagi suci. Enggak, bukan itu. Tapi maksudnya adalah kadang-kadang alam bisa membuat kita sedikit mengenal tentang murka ataupun kebaikan Tuhan. Nah Calvin mengatakan, waktu petir menghantam, orang paling berani pun hatinya langsung kecut menjadi begitu kecil. Ini sedikit banyak benar loh. Orang paling berani sudah berdiri tegak, tiba-tiba ada cahaya kilat, pung, langsung kaget. Enggak ada orang yang begitu cintanya sama kilat, begitu ada kilat langsung ambil besi tinggi-tinggi, naikkan ke atas, hampirilah aku gitu ya, enggak ada. Jadi orang paling berani pun begitu melihat alam marah langsung jadi begitu ketakutan. Ketika gempa di Jogja, hamba Tuhan yang melayani di situ mengatakan, baru kali itu saya merasakan gempa. Tanah di bawah itu geraknya seperti muter-muter gini. Baru kali itu saya tahu, tanah yang tadinya stabil untuk saya berpijak, ternyata itu pun enggak bisa diandalkan. Baru saya tahu, enggak ada yang bisa diandalkan kecuali Tuhan. Nah ini ya, di sini katanya pernah ada gempa juga dan gak ada orang yang lari keluar karena pikir itu kereta. Sudah gru-gru-gru-gru. Kok gak ada suara kereta? Iya ya. Berarti ini bukan kereta? Bukan. Kalau gitu apa? Mungkin gempa. Oh iya gempa, baru keluar gitu. Agak terlambat. Saya belum ada di sini waktu itu, saya cuma mendengar cerita ini turun-temurun dari tradisi oral dari Gary Bandung. Nah jadi kita bisa melihat bahwa Tuhan menyatakan murka memang benar. Tuhan juga adalah Allah yang penuh cinta kasih. 2 ini mesti kita seimbangkan. Yosua mengingatkan, jadilah umat yang setia karena Tuhan begitu baik dan penuh belas kasihan. Lihat rumah-rumah yang bukan kamu yang dirikan. Kebun-kebun yang bukan kamu yang bikin. Semua sekarang jadi milikmu karena Tuhan berikan. Tetapi jangan lupa kekerasan Tuhan kepada orang-orang yang mengkhianati dia. Nah inilah keseimbangan yang Tuhan janjikan, Yosua ingatkan kepada orang Israel. Jadi 3 hal Yosua tekankan. Iman kepada janji Tuhan, hal pertama. Hal kedua, identitas sebagai umat Tuhan. Lalu hal yang ketiga adalah mengenal Tuhan di dalam iman yang sejati. Sebagai Tuhan yang penuh belas kasihan, tapi juga bisa murka. Nah kiranya ini boleh membimbing kita menjadi orang Kristen yang terus berkaca kepada nenek moyang rohani kita, yaitu bangsa Israel. Dan kita boleh belajar tentang iman mereka yang dididik oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur sebab Engkau memberkati kami dengan firman-Mu. Dan kami bersyukur karena kami bukan saja boleh belajar dari firman-Mu, tapi kami juga boleh dapat kekuatan dari Roh Kudus untuk menjalankannya. Sebab roh yang sama yang memberitakan firman kepada kami, yang mencerahkan hati kami untuk membuat kami mengerti firman, adalah roh yang sama yang sedang menuntun, menguatkan, dan membimbing hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, perbaiki kami, berikan kami hidup yang limpah seperti yang Tuhan janjikan bagi umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.